Имамо нови футболисти кои са докарани во Славија. За сега сигурни футболисти са Бето од Беласица, Гуштеров Беласица и Радослав Димитров со спрекора Меси од Спорти Своге. Надевам се да е
като Меси.
Момче, 8-8 набор, младо момче, потенцијал. Значи, тоа се сигурни футболисти за Славија в момента и още имаме два нова бразилца кои ще бидат тука со нас, кои ще проведат тоа еден подготвен етап, да видиме дали техното качество заслужава за да Славија ги привлече. Става въпрос за упорен халф по име Карлос и Ивен по левия фланг Анизао. И още треба да видиме да се уточнат нештата со Митија Морец, до тој момент играч на ЦСКА, и Дијан Дончев, играч на Спартак Варна. Од старите тие играчи што беха на список през есениот дел, во момента не можам да кажем кој точно, обаче сигурно ще има за 2-3 дни евентуално до пат за Правец, ќе се знае кој од тие играчи ще напуста Славија. Има тука играчи кои ще бидат преуступени и некои од играчите кои, значи, не се разчита и ще се постара од клуба да се продадат во други одбори. И должни сме, и аз като тренер на Славија, и разбира се и футболистите, да през пролетниот сезон подобриме нештата, која става въпрос за резултатите, разбира се. От и сам аз лично и всички Славија не бевме така доволни достатъчно, што показахме през есениот дел. Зато имаме една етап и нови футболисти, с кои сметам дека Славија ще се представи през пролетниот полусезон многу по-успешно. Па имаше нешто да се говори за тоа, за Мирчев. Отворено е всичко още. Отворено ще се види, све зависи. И сами знаете со Стошко Колев што ще стане. Нештата треба да биде појасни. Здравко, Здравко, винаги е готов да помогне на Славија да се врне ако треба. И за тоа ще говорим. Може би и Здравко, Здравко да пази през пролетта. Ако се врне, ако биде по-добар од другите вратари. Целите, разбира се, да тој точков актив биде многу поголем през пролетниот дел. Да играмо добар футбал, да афирмација за млади играчи да продолжи, разбира се, и да се класираме што по-добро можемо на таблиците.